VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, selamat pagi pendengar, apa kabar? Hari ini Rabu 8 Januari 2025, kembali VOA This Morning menemani pagi Anda. Kami akan menyajikan laporan yang mendekatkan Anda pada dunia, antara lain, Perdana Menteri Inggris mengecam kebohongan dan misinformasi dalam perselisihan yang meningkat dengan Elon Musk. Intervensi Musk dalam politik Eropa memicu seruan agar ia mengambil tindakan terhadap platform media sosialnya X.
Those that are spreading lies and misinformation as far and as wide as possible are not interested in victims.
Laporan dari Indonesia pagi ini, Apple siap membangun pabrik bernilai 16 triliun rupiah di Batam. Apakah itu berarti iPhone seri 16 akan segera masuk ke Indonesia?
Yang diharapkan nanti 65% dari kebutuhan AirTag global itu akan dari pabrik tersebut yang akan berdiri di Batam.
Kami akan menyampaikan pula laporan mengenai posisi tawar Indonesia setelah sepenuhnya masuk keanggotaan aliansi BRICS, B-R-I-C-S. Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Puspita Sariwati.
Pendengar, Ketua Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, hari Selasa menyatakan kecemasan atas meningkatnya secara tajam jumlah hukuman mati atau eksekusi di Iran. Ia menyerukan Republik Islam itu untuk menghentikan semua eksekusi lebih lanjut terhadap orang-orang yang menghadapi hukuman mati karena berbagai kejahatan. Menurut kantor komisaris tinggi, setidaknya 901 orang dilaporkan dieksekusi tahun lalu, termasuk sekitar 40 orang dalam seminggu pada bulan Desember. Setidaknya 853 orang dieksekusi tahun 2023, kata Liz Trossel, juru bicara komisaris tinggi pada sebuah pengarahan di Jenewa. Kantor HAM melaporkan kebanyakan eksekusi tahun lalu dilakukan karena pelanggaran terkait narkoba. Namun, para pembangkang dan orang-orang yang terkait protes tahun 2022 juga dihukum mati. Hukuman massal itu mengacu pada protes nasional yang meletus setelah kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi pada 16 September 2022. Misi pencari fakta internasional mengenai Iran yang menyampaikan laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB Maret tahun lalu mendapati angka akurat, yaitu 551 kematian, termasuk sedikitnya 49 perempuan dan 68 anak-anak terjadi di 26 dari 31 provinsi di Iran dalam beberapa bulan. Ketua DPR Amerika Mike Johnson mengatakan Partai Republik berencana untuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan bermaksud meningkatkan batas utang dalam proses rekonsiliasi. Ia menyebut peningkatan utang itu sebagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
Debt limit among all the issues is probably one of the most important. I want to emphasize this and I'm going to say this every time the issue comes up.
Di antara semua masalah, pagu utang adalah salah satu yang terpenting. Saya ingin menekankan hal itu dan saya akan mengatakannya setiap kali masalah ini muncul. Pembicara menyoroti pentingnya batas utang dan menekankan maksud Partai Republik untuk mengurangi ukuran dan ruang lingkup pemerintahan serta mengurangi pengeluaran secara bermakna. Johnson menambahkan, untuk memulihkan anggaran yang sehat dan membuat negara kembali ke jalur yang benar, menaikkan batas utang adalah langkah yang perlu sehingga tidak memberi kesan bahwa kita akan gagal bayar atas utang negara. Johnson juga menjawab pertanyaan mengenai pemotongan dana asuransi kesehatan dan jaminan sosial. Ketua DPR itu mengatakan Partai Republik tidak akan memotong tunjangan-tunjangan. Pendengar, kita ke India. pada acara penyalaan lilin untuk wartawan Mukesh Chandrakar yang tewas dibunuh, para pendukungnya menyerukan keadilan. Chandrakar, warga komunitas Mahar di kota Bijapur, India, dikenal karena liputannya tentang korupsi. Ia bekerja untuk saluran berita TV NDTV dan memuat acaranya Bastar Junction di YouTube yang memiliki 170 ribu pelanggan. Pada acara peringatan untuk dirinya hari Minggu, Arde Jadi yang berbicara mewakili komunitas Mahar mengatakan kepada media, "Kami menginginkan lingkungan yang aman bagi wartawan sehingga mereka dapat bekerja dengan bebas dan tanpa rasa takut." Jenazah Chandrakar yang berusia 33 tahun ditemukan di saluran pembuangan pada 3 Januari. Tubuh Chandrakar menunjukkan bukti serangan keji dengan tulang-tulang rusuk yang patah dan tengkorak yang retak, menurut laporan media lokal. Baru-baru ini menyelidiki penipuan pembangunan jalan di Bijapur. Presiden terpilih Donald Trump hari Selasa mengadakan konferensi pers di kediamannya di Florida. Trump menjelaskan pendiriannya mengenai isu-isu utama kebijakan luar negeri menjelang pelantikannya dalam 2 minggu. Trump dengan tegas menyerukan pembebasan sandera yang ditangkap di Israel lebih dari setahun lalu oleh kelompok militan Hamas. Dengan tegas, 6 kali ia mengatakan bahwa neraka akan terjadi jika sandera tidak dibebaskan. Serangan teror kelompok Palestina terhadap warga sipil Israel itu memicu konflik brutal yang mengobar di wilayah itu. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita ke Jakarta untuk laporan dari Indonesia. Wakil perusahaan teknologi raksasa Apple pada Selasa melakukan pertemuan dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Hilirisasi dan Investasi di Jakarta. Pertemuan menghasilkan komitmen investasi dari Apple untuk membangun pabrik bernilai 16 triliun rupiah. Apakah sebagai imbalannya iPhone seri 16 segera masuk dan dipasarkan di Indonesia?
Sesuai yang direncanakan sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani pada hari Selasa, 7 Januari, melangsungkan pertemuan dengan Vice President of Global Policy Apple, Nick Aman, di Jakarta. Seusai pertemuan, Rosan mengatakan bahwa pihak Apple berkomitmen untuk membangun pabrik AirTag di Batam.
Pada intinya mereka bicara dan berkomitmen untuk pembangunan tahap pertama vendor AirTag itu $1 billion dan diharapkan nanti 65% dari kebutuhan AirTag global itu akan dari pabrik tersebut yang akan berdiri di Batam.
Rosan menjelaskan investasi tersebut merupakan tahap pertama. Kedepan, ujarnya, Apple akan mengundang vendor-vendor lainnya ke Indonesia sehingga dengan begitu nilai investasi Apple di tanah air akan terus meningkat. Pembangunan pabrik ini akan dimulai sesegera mungkin dan ditargetkan selesai pada awal tahun 2026. Rosan berharap komitmen investasi ini merupakan sebuah sinyal positif bagi iklim investasi di tanah air, karena pihaknya sendiri sedang berunding dengan beberapa investor kakap lainnya yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dalam waktu dekat. Ia tidak merinci investor yang dimaksudnya. Ia juga enggan menjawab soal iPhone seri 16 yang masih belum diizinkan masuk dan dipasarkan di Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan telah menerima proposal resmi dari pihak Apple pada 6 Januari, tetapi belum dapat mengungkapkannya kepada publik. Agus juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki target khusus kapan negosiasi ini akan rampung. Ia juga tidak merinci besaran investasi Apple, tetapi menilai rencana investasi $1 miliar yang ditawarkan sebelumnya masih terlalu rendah.
Pokoknya saya nggak bisa bicara soal angka, tapi kemarin saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya dalam pandangan kami di Kevin Prince, $1 billion itu kalau memang $1 billion itu tidak cukup.
Ekonom di Bank Permata Joshua Pardede menilai investasi produsen iPhone itu masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan yang ditanamkan di Vietnam, yang menurutnya karena ekosistem industri Vietnam yang lebih kuat dibandingkan Indonesia. Persoalan lainnya, ujar Joshua, adalah soal biaya investasi, termasuk peraturan dan perizinan yang dipandang masih lebih rumit dibandingkan dengan Vietnam atau Malaysia, juga soal daya beli warga Indonesia terutama untuk produk premium yang dinilai masih rendah. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, masih laporan dari Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menyambut baik pengumuman Brasil mengenai bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh di BRICS, BRICS. Apakah keanggotaan ini akan meningkatkan posisi tawar atau justru mempersulit untuk masuk OECD?
Brazil sebagai ketua BRICS tahun ini pada hari Senin mengumumkan keberadaan Indonesia sebagai anggota ke-10 atau yang terbaru dalam organisasi ekonomi multinasional itu setelah Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Meskipun BRICS merupakan blok negara-negara non-barat yang sifatnya lentur, ekspansi kelompok ini sejak tahun lalu telah ikut membawa implikasi geopolitik. 10 negara anggota BRICS saat ini mencakup lebih 1/4 ekonomi global dan hampir separuh populasi dunia. Walhasil, pandangan-pandangan yang disampaikan BRICS akan ikut didengar karena memberi alternatif perspektif baru selain yang selama ini didominasi barat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rolihansyah Sumirat pada hari Selasa menyatakan keberhasilan Indonesia menjadi anggota BRICS ini mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu-isu global serta komitmen memperkuat kerjasama multilateral demi mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Sebagai negara dengan perekonomian yang tumbuh dan beragam, Indonesia juga tentunya berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam agenda-agenda yang dibahas oleh BRICS itu sendiri, termasuk diantaranya mendorong ketahanan ekonomi, kerjasama teknologi, dan juga kesehatan masyarakat.
Ditambahkannya, BRICS merupakan wadah penting bagi Indonesia untuk menguatkan kerjasama selatan-selatan dan memastikan suara dan aspirasi negara-negara global so terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan secara global. Pengamat Hubungan Internasional di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Siswanto, menilai bergabungnya Indonesia ke BRICS memiliki sisi positif dan negatif. Di satu sisi, keanggotaan baru Indonesia ini mencerminkan kebijakan luar negeri bebas aktif yang digalakkan di era pemerintahan Prabowo. Di sisi lain, hal ini berpotensi menjauhkan Indonesia dengan negara-negara barat, terutama Amerika.
Akan menjauhkan hubungan Amerika dengan Indonesia kalau Indonesia memang sungguh-sungguh bergabung dengan BRICS. Dan akan membawa konsekuensi ya, apakah di bidang perdagangan, karena akan memberikan banyak kan jasa ekonomi ya.
Diwawancarai secara terpisah, Irman Lanti, pengamat hubungan internasional di Universitas Bajajaran, mengaku kaget dengan pengumuman Brazil karena semula Indonesia terlihat ragu menjadi anggota blok itu. Indonesia, ujar Irman, justru terlihat lebih bersemangat untuk masuk Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD yang secara orientasi ekonomi dan politik berbeda dengan BRICS. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah setelah menjadi anggota BRICS, Indonesia tetap ingin maju menjadi anggota OECD. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, kita beralih ke London untuk laporan lain pagi ini. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengecam mereka yang, dalam kata-katanya, menyebarluaskan kebohongan dan informasi. Komentar disampaikan setelah Starmer mendapat kecaman dari CEO Tesla, miliarder Elon Musk. Ia menuduh Starmer gagal mengadili kasus-kasus eksploitasi seksual anak pada masa lalu. Berikut laporannya.
Pendengar, dalam beberapa hari terakhir ini, miliarder dan CEO Tesla, Elon Musk, membidik pemerintah Inggris dalam serangkaian posting di situs media sosialnya X. Tanpa memberikan bukti, Musk menuduh pemerintah Inggris terlibat dalam dugaan kegagalan mengadili apa yang disebutnya sebagai grooming gangs. Kasus eksploitasi seksual beberapa anak-anak oleh sekelompok laki-laki yang disebut Elon Musk itu terjadi lebih dari 20 tahun lalu. Profesor Tim Bale, pakar politik di Queen Mary University London, mengatakan,
there was a feeling that grooming gangs, particularly those made up of men from Pakistani descent,
ada perasaan bahwa grooming gangs, terutama yang terdiri dari laki-laki keturunan Pakistan, tidak dituntut dan tidak diselidiki oleh polisi seintensif yang seharusnya. Menurut saya, hal itu sebagian karena sikap polisi terhadap para pelapor, terutama gadis-gadis kelas pekerja yang tidak ditanggapi dengan serius oleh polisi. Ada pula beberapa orang yang menyampaikan tuduhan karena sensitivitas hubungan masyarakat atau dengan kata lain, polisi dan pihak berwenang takut disebut rasis.
Di antara mereka yang menuduh adanya penyamaran pada saat itu adalah aktivis ekstrem kanan Tommy Robinson yang saat ini dipenjara atas tuduhan yang tidak terkait. Musk menulis di X bahwa Robinson seharusnya dibebaskan dan bahwa mereka menutupi parodi ini yang seharusnya menggantikannya di sel itu. Musk menuduh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer gagal mengadili geng-geng itu ketika ia menjabat sebagai kepala jaksa penuntut Inggris. Berbicara pada hari Senin, Starmer mengatakan,
those that are spreading lies and misinformation,
mereka yang menyebarkan kebohongan dan informasi yang salah sejauh dan seluas mungkin, mereka sebenarnya tidak tertarik pada korban, mereka tertarik pada diri mereka sendiri. Mereka yang mendukung Tommy Robinson tidak tertarik pada keadilan. Mereka mendukung seorang pria yang dipenjara karena kasus penipuan, sebuah kasus penipuan berkelompok yang hampir lolos dari jeratan hukum.
Starmer menambahkan bahwa sebagai kepala jaksa penuntut, dia telah membuka kembali banyak kasus pelecehan anak dan mengajukan tuntutan pertama terhadap grooming gangs Asia. Namun Musk kemudian mengulangi kritiknya dengan menyebut sang Perdana Menteri sebagai sosok yang benar-benar tercela. Profesor Tim Bell mengatakan Starmer tidak menyebut langsung nama Elon Musk dalam pernyataannya.
Because of his closeness at the moment anyway to Donald Trump.
Mengingat kedekatannya pada saat ini dengan Donald Trump, saya kira Starmer harus sangat berhati-hati. Dia harus memilih kalimat-kalimatnya dengan sangat cermat. Itu sebabnya dia tidak secara langsung menyebut nama Elon Musk.
Sejumlah anggota parlemen menyerukan pihak berwenang Eropa untuk segera mengambil tindakan terhadap X yang diduga telah menyebarluaskan misinformasi. Demikian laporan tim VOA.
Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 8 Januari 2025. Kini kita beralih ke informasi ekonomi bersama Jimmy Manan.
Pada Selasa, indeks saham AS naik karena bintangnya Wall Street, Nvidia, mencatat sebuah nilai yang memecahkan rekor. S&P 500 naik 0,3% dalam perdagangan awal dan akan naik untuk hari ketiga berturut-turut menyusul penurunan 5 hari sebelumnya ketika menjembatani tahun yang baru. Sementara itu, indeks Dow Jones naik 171 poin atau 0,4% pada pukul 9.35 pesisir timur dan indeks Nasdaq naik 0,1%. Saham Nvidia naik 0,8% setelah CEO-nya, Jensen Huang, mengumumkan sejumlah produk dan kemitraan baru ketika berpidato pada Senin malam di sebuah konferensi produk elektronik di Las Vegas. Saham Nvidia naik lebih dari 2 kali lipat selama 2 tahun berturut-turut karena pertumbuhan penjualannya yang tinggi akibat hiruk-pikuk AI. Pemilik Facebook dan Instagram Meta Selasa mengatakan akan menghapus program fact-checking yang dibuat oleh pihak ketiga dan menggantinya dengan community notes yang dibuat oleh pengguna, mirip dengan model yang digunakan pada media sosial X. Meta mengatakan keputusan untuk menghapus program itu adalah karena para fact-checker memiliki bias mereka sendiri dan terlalu banyak konten yang dicek. Model Community Notes memanfaatkan sumbangan fact-check dari pengguna. Kita saksikan pendekatan ini efektif di platform X, di mana komunitas diberdayakan untuk memutuskan posting mana yang nyeleneh dan membutuhkan lebih banyak konteks, kata Chief of Global Affairs Meta, Joel Kaplan, dalam posting di sebuah blog.
Iran menyatakan siap mengadakan perundingan untuk membahas program nuklirnya. Negara itu juga siap mengatasi kekhawatiran Barat. Iran sedang mengupayakan pencabutan sanksi melalui negosiasi yang terhormat dan bermartabat. Demikian dikatakan jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, Senin, dalam informasi singkat rutin. Baghaei menambahkan bahwa perundingan baru akan diadakan minggu depan di Jenewa. Iran akan berunding dengan Inggris, Jerman, dan Prancis pada 13 dan 14 Januari. Mereka juga akan membahas berbagai masalah, termasuk program nuklir Iran yang disengketakan.
Pembicaraan ini adalah kelanjutan dari pembicaraan yang kami lakukan pada Desember dengan 3 negara Eropa dan perwakilan kebijakan luar negeri Uni Eropa. Berbagai topik akan dibahas, termasuk isu-isu regional, hubungan bilateral dengan Uni Eropa, dan isu nuklir.
Presiden terpilih Amerika Donald Trump yang akan dilantik dalam 2 minggu ke depan secara sepihak menarik Amerika dari kesepakatan nuklir Iran. Dalam masa jabatan pertamanya, ia memberlakukan kembali sanksi terhadap negara itu pada 2018. Berdasar kebijakan tekanan maksimumnya, ekonomi Iran menghadapi kontraksi yang signifikan. Rial Iran, mata uang nasional, mengalami devaluasi yang tajam. Kembali, Bagai mengatakan,
"Az muzakere izzatmandane wa sharafatmandane baraye raf'e tahrimha wa mutaqabalan.
Kami siap untuk melakukan negosiasi yang terhormat dan bermartabat untuk mencabut sanksi-sanksi dan mengatasi kekhawatiran pihak lain tentang sifat program nuklir kami."
Sementara itu, menurut sejumlah analis yang diwawancara kantor berita Reuters, pilihan Presiden terpilih Donald Trump terhadap Senator Marco Rubio sebagai Menteri Luar Negeri bisa menandakan pemberlakuan sanksi minyak yang lebih ketat terhadap Iran dan Venezuela. Namun, kekhawatiran mengenai pembalasan oleh Tiongkok dapat melemahkan upaya apapun. Produksi minyak Iran telah menjadi sasaran gelombang sanksi berturut-turut. Dan selama masa jabatan pertama Trump, ekspor minyak dari produsen terbesar ketiga di OPEC tersebut melambat hingga sangat sedikit. Angka produksi tersebut meningkat dalam masa jabatan Presiden Joe Biden karena para analis mengatakan sanksi tidak diterapkan secara ketat. Iran berhasil menghindarinya dan karena Tiongkok menjadi pembeli utama. Senator Rubio memiliki rekam jejak yang konsisten dan kuat dalam bersikap agresif terhadap Iran, Venezuela, dan Tiongkok. Kata Bob McNally, Presiden Rapidan Energy dan penasihat energi mantan Presiden George W. Bush. Penerapan sanksi yang keras berisiko membuat Tiongkok kesal dan dapat membalas dengan beberapa cara, termasuk mengurangi keunggulan dolar dalam perdagangan minyak, kata Kevin Book, analis kebijakan energi di lembaga non-partisan Clearview Energy Partners. Karlina Amkas, Arif Budiman, VOA, Washington. VOA. VOA This Morning, pernah dengar kata sharenting? Ini kata gabungan sharing dan parenting. Nah, di kalangan orang tua yang tergolong generasi milenial, sharenting ini menjadi kegiatan yang semakin populer. Sejumlah pakar perlindungan anak mengingatkan, kegiatan digital ini memiliki banyak risiko dan bahkan bukan tidak mungkin menempatkan anak dalam bahaya.
Percaya atau tidak, salah satu bahaya yang mungkin dihadapi anak-anak di media sosial berasal dari sumber yang tidak terduga, orang tua mereka. Bagaimana tidak? Sebagai orang tua, Anda mungkin ingin berbagi momen-momen bahagia, membanggakan, lucu, atau menggemaskan terkait anak di media sosial atau medsos dalam bentuk foto, video, atau mungkin status terbaru. Banyak pakar sosial mengistilahkan kegiatan itu sebagai sharenting, kependekan dari sharing atau berbagi, dan parenting atau mengasuh anak. Hanifa Admi Nurmala dari Komite Edukasi Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia atau MAFINDO mengatakan,
banyak orang tua mungkin tidak mengetahui bahwa sharenting itu adalah kegiatan yang bisa mengundang bahaya. Banyak sekali resiko.
Singkatnya, kata Hanifa, yang Anda lakukan bisa membuat keselamatan dan privasi anak terancam. Perempuan aktivis yang terdaftar sebagai pengajar di SMA Negeri Plontos, Jombang, Jawa Timur itu mencontohkan orang tua yang memposting foto atau video yang menunjukkan warna kulit anak yang gelap sewaktu kecil. Si orang tua tidak bermaksud buruk, namun bukan tidak mungkin di kemudian hari saat beranjak dewasa, si anak diolok-olok atau dibuli sebagai si ireng, si hitam, atau si ambon karena foto atau video itu.
Prospek yang lebih menyeramkan adalah kemungkinan bahwa foto atau video anak yang diunggah oleh orang tua itu bisa kemudian diposting ulang di situs-situs pedofil.
Rita Pranawati, advokat hak anak yang pernah menjabat sebagai komisioner KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, membenarkan adanya bahaya yang ditimbulkan sharenting. Ia sendiri tidak melarang aktivitas itu, namun menghancurkan kehati-hatian.
Ya sebenarnya dalam sisi aspek positif tidak apa-apa, tetapi tetap harus menjaga kehati-hatian, terutama identitas, kemudian visual yang normal begitu ya.
Edward Devarucci, seorang pengacara yang aktif mengadvokasi hak-hak anak, mengingatkan informasi yang diposting orang tua, seperti nama sekolah anak-anak mereka atau foto halte bus, dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh predator untuk melacak mereka secara offline. Pria yang saat ini tercatat sebagai salah seorang pembina di Surabaya Children Crisis Center mengatakan, kemajuan teknologi geotagging memungkinkan foto atau video yang diunggah di medsos mengungkap informasi mengenai lokasi rumah, sekolah, tempat penitipan anak, atau lokasi bermain anak. Informasi seperti itu, kata Edward, membuka kemungkinan anak menjadi korban perdagangan atau bahkan penculikan.
Banyak beberapa kasus kan memang gitu, jadi kasus utang piutang misalnya orang tuanya yang punya utang gitu kan, kemudian anaknya dijadikan sandera untuk dipaksa supaya orang tuanya mau menyelesaikan kewajibannya.
Rita mengingatkan agar orang tua tidak sungkan mengajak anak berdialog sebelum mengunggah konten tentang mereka di medsos.
Kalau anak-anak sudah besar, bukan balita, mereka juga harus dimintai ya mendengarkan pendapat anak lah, boleh nggak difoto, boleh nggak diupload.
Arif Budiman, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kini kita ke Miami. Belum lama ini, kota di negara bagian Florida tersebut menjadi tuan rumah Art Basel yang terkenal di dunia. Art Basel adalah pameran tahunan seni internasional yang menghubungkan seniman, galeri, dan para kolektor. Pameran ini menampilkan berbagai bentuk seni, termasuk karya-karya seniman modern dan seniman pendatang baru. Namun, di samping pameran tersebut, terdapat acara alternatif yang provokatif diselenggarakan oleh para seniman yang berani mendobrak berbagai batasan. Seperti apa persisnya? Simak laporan berikut.
Kota Miami berubah menjadi panggung pameran tahunan Art Basel, tempat di mana para kolektor dari seluruh dunia mengeluarkan jutaan dolar untuk karya seni. Namun, di luar suasana eksklusif tersebut, sekelompok artis membawakan acara yang unik dan lebih menantang. Sesuai dengan namanya, Satellite, acara pinggiran ini bertujuan untuk memprovokasi dan menghibur. Seperti seni pertunjukan John O'Donnell. Ia bernarasi di tengah alunan musik yang keras sambil mengenakan kostum ketat berwarna kuning dan topi seperti kepala ayam jago. Brian Andrew Whiteley, seniman visual dan juga pendiri Satellite Art Show, kepada Associated Press mengatakan,
Satellite really is about expression without filter. That's our main theme.
Pertunjukan seni Satellite sebenarnya adalah tentang ekspresi tanpa filter atau saringan. Itu tema utama kami. Kami tidak suka adanya filter. Kami ingin orang-orang terlibat dengan ekspresi artistik yang mentah. Itu seperti perekat untuk semua yang kami lakukan, jelasnya. Pameran imersif ini menirukan toilet di klub malam. Pokok bahasannya tentu saja provokatif. Dan tidak semua orang akan menyukainya, tapi itu hal yang baik menurut Whiteley.
People come into the fair and they either stay way too long or they leave immediately and are very upset.
Orang-orang datang ke pameran ini, ada yang tinggal terlalu lama dan ada juga yang langsung pergi dengan sangat kecewa, katanya. Keduanya adalah reaksi yang bagus. Keduanya merupakan respon terhadap seni dan dihadapkan pada ide atau konsep yang menantang atau hal-hal yang provokatif, dan itulah yang kami pikirkan, kata Whiteley. Terdapat juga karya seni yang menggunakan teknologi kekinian seperti pengalaman bersepeda secara imersif, di mana pengunjung dapat menikmati karya seni dengan menggunakan perangkat kepala VR. Pameran lainnya adalah selimut yang dijahit dari pakaian anak-anak disertai daftar nama anak-anak yang meninggal akibat kekerasan bersenjata tahun ini. Seniman Melissa Hames mengatakan dia lebih menyukai pameran seni ini dibandingkan acara seperti Art Basel.
I always love Satellite because it's you never know what you're going to walk into, right? It's super quirky, it's super fun, it's super crazy.
Ini sangat unik, sangat menyenangkan, sangat gila. Namun dapat diakses oleh komunitas, dapat diakses oleh para seniman, katanya. Ia menambahkan,
the big fairs are hard to get into, and if you don't have gallery representation, you're not getting in.
Sulit untuk berpartisipasi di pameran yang besar. Dan jika Anda tidak memiliki perwakilan galeri, Anda tidak akan bisa ikut serta. Dan bahkan jika Anda memiliki perwakilan galeri, biayanya sangat mahal. Tapi dengan sebuah pertunjukan yang didukung seniman dan dijalankan oleh seniman, Anda bisa melakukan apa saja. Demikian laporan VOA.
Anda masih bersama VOA This Morning pagi ini. Isi pagi Anda setiap hari dengan menyimak VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC, Senin sampai Jumat. Anda juga dapat menyimak siaran kami di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia dan mendapatkan beragam berita dan informasi VOA melalui situs www.voaindonesia.com. Tapi jangan lupa follow media sosial VOA, Facebook, Instagram, dan X. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pagi ini, produser Bani Rahayu, teknisi Dan Brody, saya Karina Amkas, kami pamit ya. Bye!